galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. waa galabnimo 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 24, waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah guddiga doorashada puntland oo shaaciyey jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka oo isku sirkan.
Dowladdu waxay jahaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qof iyo cuda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro oo qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda, waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhoweynaysaa dowladdu, waana kula shaqaynaysaa go'aamadood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hay-adda caafimaadka w h o iyo dowladda soomaaliya oo ammaanay dowrka shaqaalaha caafimaadka ay ka qaateen la dagaalanka cudurka covid-19.
in ay bulshada soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in tallaalkan kahortag tallaalada la qaato doorka ugu weyn oo 1 iyo 2 iyo 3 waxaa iskale adeegyaasha bulshada caafimaad, maadaama ay bulshadii ay bareen tallaalkii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinahaynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataa dhegeystayaal warkii dunida. guddiga doorashada puntland ayaa sheegay in doorashada hoggaanka ee maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 15-ka bisha Februari ee 2024. guddiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, islamarkaana ay iskumar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. doorashooyinka madaxtinimada puntland ayaa hadda ka hor waxaa soo doori jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habka beelaha, waxaana lagu waday in la qabto 8-da bisha January. puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga qabtay in ka badan 30 degmo. militariga Israa'iil ayaa duqeymo cirka ah ka fuliyay marinka Gaza, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ay kulanka leeyihiin si ay uga fikiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini aadantinimo. diyaaradaha Israa'iil ayaa ciidamada militariga Israa'iil waxay sheegeen in ilaa 400 oo goobood oo ay sheegeen in Xamaas ay kasoo abaabuleen weerarada ay ka fuliyeen. sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dagaalku ay marayaan in ka badan 4,500 oo qof. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u safri doonaa magaalada New York maanta oo 3 ah si uu uga qayb galo shir heer wasiir ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeelanayaan xaaladda bariga dhexe. inta uu ku sugan yahay New York, wasiirku waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa dhigiisa iyo mas-uuliyiinta ciidamada qaramada midoobay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Blinken ayaa la filayaa in uu saxafiyiinta kala hadlo wadaxaajoodka u dambeeyey ee qafaalashada iyo weerarkii Israa'iil ay ku qaatay Gaza inta uu safarka ku jiray. safarka Blinken ayaa imanaya iyadoo dowladda Mareykanku ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojinta, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay saxafiyiinta Isniintii in aanu aaminsanayn in la joogo waqtigii ku habboonaa xabad joojinta. dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay oo isagoo qabtay shir jaraa'id oo gaar ah in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto sidii gargaarka bini aadanimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza. intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. guddiga doorashooyinka puntland ee pek loo soo gaabiyo ayaa xalay soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka puntland oo isku waqti dhici doona. jadwalka cusub ayaa muujinaya in doorashadu ay dhacayso 25 bisha februari ee sanadka 2024, iyadoo markii hore qorshuhu ahaa in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 8 bisha januari ee sanadkaasi 2024. xubno ka tirsan mucaaradka hoggaanka maamulka puntland ayaa dhaliilay go-aanka guddiga doorashada. warbixintan waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
guddiga doorashada ee puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, islamarkaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. doorashooyinka madaxtinimo ee puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habeeleed, waxaana lagu waday in la qabto 8 bisha Janaayo ee sanadka 2024. qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go-aanka maanta guddiga ka soo baxay. go-aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyad ah sida ugu dhaqsiyaha badan. wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid oo la hadlay v o a ayaa soo dhaweeyey go-aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee puntland.
aada aad u mahadsan tahay. dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho ku fiicooda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro oo qabaliga ahaa. guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go-aamadooda oo waa dastuuriyan inay go-aanka iyagu leeyihiin. waa soo dhaweynaysaa dowladdu, waana kula shaqaynaysaa go-aamadooda.
mucaaradku dhaliil bay ka keenay arrintaas, maxaad ugu jawaabi lahayd bal arrintan inaad xoogaha faragelisiin?
mucaaradku waxaanay fahmin sharciyada maaragtay dastuuriyan oo dastuurka puntland uu ka qabo doorashooyinka inay guddiga doorashooyinku madax bannaan yihiin, go-aamadooda u madax bannaan yihiin, taasi aanay fahmin. waxay u baahan yihiin inay soo akhriyaan dastuurka waxa ku qoran xeerarka doorashada inay soo akhriyaan, oo shalay baa lagala hadlay oo loo bandhigay xeerarka doorashada. dastuurkana waa ku qoran tahay maaragtay qodobada dastuurka waa ku jirtaa qaabka guddiga doorashadu u shaqeeyo. marka fahm baa uga dhiman, has fahmin nidaamka u shaqeeyo maaragtay dastuurku waxa awoodaha uu siinayo guddiga doorashada inay fahmaan baa ka sokaysa.
xubno ka tirsan mucaaradka oo ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa dhaliilay go-aanka guddiga doorashooyinka. fariin uu ku qoray bartiisa X oo horey loo oran jiray Twitter ayuu Cumar Cabdirashiid su'aal ku geliyey in guddigu ay awood u leeyihiin kordhinta muddo xileedka dastuuriga ah iyadoo aan heshiis siyaasadeed la gaarin. xubnaha kale ee dhaliilay go-aanka guddiga waxaa ka mid ah Saciid Qaas oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
marka hore waxaan rabaa inaan dul istaago beg oo ah guddi doorasho oo lagu muraasan yahay. marka la eego go-aankii ka soo baxay maxkamadda sare 12-kii Sebtembar oo ay ku xaqisay xubin ka mid ah xubnihii ay soo gudbiyeen ururada, sidoo kale beg oo guddiga doorashooyinka aysan u dhammaystirnayn xubnihiisii oo ururadii mideeya iyo horseed oo iyaguna xubnahooda qaadacay inay beg ay ka mid noqdaan. marka laga eego dhankaasi waxaa ku muuqanaysa beg inaysan ahayn guddi doorasho oo laisla waafaqsan yahay laga eego dhanka ururadii doorashada galay. taas marka laga yimaado jadwalka doorashada ee xalay soo saareen waxaa ka muuqanaysa inuu yahay mid si cad looga dhadhansan karo inuu yahay mid muddo kororsi u xaglinaya xukuumadda puntland iyo madaxtooyada.
wasiirka warfaafinta ee puntland oo ay v o a weydiisay haddii muddo 4 bilood ah lagu qaban karo doorashooyin toos ah ayaa ku jawaabay.
waa lagu qaban karaa doorasho. puntland horey usoo qabatay jaranjarooy badan bay soo martay, 3 degmood xijaalaha bay qabatay, 33 degmo ay qabatay. dadku waa intii diiwaan gashanay, diiwaangelin xoogaa iyo wacyigelin baa u dhiman. insha allah waa la samayn karaa waqti badan, 4 bilood, 5 bilood waa waqti badan weyn, iyo 4 bilood intaba waqti aad u badan weyn.
puntland ayaa bishii may ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga hirgeliyey in ka badan 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu liita kaabayaasha iyo bixinta adeegyada caafimaadka. Jiritaan la'aanta adeegyo caafimaad oo dadweyne, tayada adeegyada oo liita, iyo xirfadlayaasha oo yar waxaa waqtiyada ay si weyn u soo shaac baxday ka mid ahaa sannadihii 2020 iyo 2021 markii uu cudurka COVID-19 ka qarxay dunida. Cudurkaasi ma ahayn mid dadyowga dunidu ay aqoon u lahaayeen waxa laga qaado iyo daawadiisa. Markii tallaalku soo baxayna Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada tallaalkaasi helay sanad kadib markii uu soo gaaray cudurku. Sidaasi oo ay tahayna Hay'adda Caafimaadka Adduunka iyo Saraakiisha Caafimaadka Soomaalidu waxay sheegeen caqabadahaasi kasoku horumar weyn in laga sameeyey faafinta xogta cudurka iyo bixinta tallaalka waddanka. Sida ay ka sheegay waxa hay'adda caafimaadku sheegtay in la hawlgeliyo in ka badan 3,220 shaqaalaha caafimaadka bulshada ah, kuwaasi oo in ka badan kala baray yihiin dumar, loona kala diray 20 degmo oo ku yaala Soomaaliya. Taasi waxay keentay in dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay tallaal buuxa ay qaataan in ka badan 6,500,000 qof oo Soomaali ah, taasi oo u dhiganta ku dhawaad 42% dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud waxa uu Hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO u qaabilsan yahay qaybta adeega bulshada guud, waxaana uu hawshaas ka soo shaqeynayay tan iyo sanadkii 2006.
Magaca loo yaqaano community health worker ama adeegaha bulshada caafimaad waa dad shaqaale loo carbiyey inay u shaqeeyaan bulshada, gaar ahaan bulshada heerka ugu hooseeyo, haday tahay tuulo, haday tahay degmo, haday tahay magaalo. Waa dad ka kooban badankooda haween, bilaa 70% u badan haween, kuwaasoo loogu talagalay inay u adeegaan inta badan hooyada iyo dhallaanka, si guudna bulshada ay ugu adeegaan. Waxay haystaan tababar heerka koowaad ah iyo kaasoo ah inay bulshada ugu adeegaan isla markaasna ay soo wariyaan xaaladaha caafimaad darada ee ka jirta deegaanada, tuulooyinka, meel kastay joogaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay xaaladaha bilowga ah oo caafimaad darada ay ka jawaabaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay isku xiraan xarumaha caafimaadka ee bulshada iyo bulshada inay isku xiraan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay wacyigelin u sameeyaan bulshada, ayagoo ku wacyigelinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka, ku wacyigelinayo inay qaataan tallaalada.
Maxaa loogu baahday in la hawlgeliyo?
Waa la mahadsan tahay. Sida aad ogtahayba, bulshada Soomaaliyeed adeegyada caafimaad wuxuu inta badan ku kooban yahay meelaha magaalooyinka. Magaalooyinkaasi ugu kooban ayaa haddana uusan dadku aysan badana awoodin inay magaalooyinka tagaan. Markii 2019 dhammaadkeedii, 2020 oo dhacay cudurdiraacii corona ama COVID-19 si loo yaqaano, ayaa waxaa lagu baraarugay baahida in loo baahan yahay adeega caafimaad meel kasta joogo, kaasoo bulshada wacyigelin buuxda u sameeyo, ka jawaabo xaaladaha caafimaadka COVID-19 ka jawaabo. Taas ayaa wixii baraarujisay baahida loo qabo.
Hawlgelinta shaqaalaha caafimaadka waxay suurto gelisay inay gaaraan dad aan aqoon u lahayn cudurka COVID-19 iyo calaamadaha lagu garto toona, kuwaasi oo markii la keenay xarumaha caafimaadka laga helay cudurka, gargaarna loo fidiyey. Dadkaasi waxaa ka mid ahayd Cadday Aadan Ibraahim oo bishii August 2020 gurigeeda ay ku booqdeen shaqaalaha caafimaadku.
Koronaha nagu dhacay sidee bay ku ogaadeen xanuunkan inaad qabto ay kuugu yimaadeen?
Caafada ay wareedayeen gargaar ay diibayeen waa noo soo gargaraceen. Anaa cudurkaas aan qabnaa saddex anakoo nahay, waynu soo wadeen meesha goobta caafimaadkeena keeneen, daawayna siiyeen, alxamdulilah cirbidayna siiyeen, talaalayna siiyeen. Adi alxamdulilah maasha allah kulle wax oo hadda dhib ah aysana ma jirin, caafimaad guud aan ka helnay.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshada ay lafdhabar u ahaayeen la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo in fariinta caafimaad la gaarsiiyo meelaha ay adag tahay in la gaaro. Waxay WHO sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay qayb muhiima ka qaateen hirgelinta hab ay hay'adaha caafimaadku kula socon karaan xaaladda cudurka COVID-19, gudbinta fariimaha ku saabsan halista jirta, iyo wacyigelinta bulshada heer tuulo. WHO waxay intaas ku dartay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay yihiin geesiyaasha aan magacooda la xusin ee lafdhabarta u ahaa jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay cudurka COVID-19. Maxamuud Cali Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee laga howlgeliyey magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Subaxii markaan xaafadeeda kusoo baxo, waxaan soo aadaa xarunta. Xaruntan waxaan ka qaataa agabkii ka qaataa sida uniformkii oo kale. Waxaan qaataa waxyaabo kale oo markaas baahiyo oo waxyaaba aan u baahanahay oo kalan qaataa. Waxaan aadaa maxaa bulshadii aan aadaa qaybaheeda kala duwan. Waxaan u tagaa maxaa bulshadii ayoo qaarna ay yihiin maxaa kudaaysaysay IDB ay yihiin. Marka shaqadeeda saasaan ku gala subaxa.
Marka waxyaabahaad qaadatay iyo waxaad u fidisid adeega ii sharax, mid miday u sheeg.
Adeegaan fidiyo oo ugu muhiimsan waxaa waaye wacyigelinta aa wareys. Marka markaan u tago maamo kal markaan u tago oo bulshadaan u tago guriyo kal markaan tago waan salaama marka hore. Kaan salaama kadib waxaan weydiiyaa xal waxay ku baryeen caafimaad tabkooda batabkoodaan weydiiyaa. Kadib waxaan weydiiyaa maxaan kudhahaysheeg caruurta guriga joogta inta yihiin, inta caruur oo maxaan kudhahaysheeg caafimaadkooda badqabkooda markaan weydiiyay kadib ilma shan sana ka yaroo kal waan weydiiyaa. Markaan weydiiyay kadib waxaan weydiiyay in ilmahan ay qabaan maxaan kudhaa talaal la siiyay talaalkii uu dhamaystiran yahay. Waxaan kaloo weydiiyaa ishay ilmaha ishay nafaqadiroodooda kale nafaqadooda kale meesha ay wax ka helaan oo kale. Waxaan kaloo oo sameeya ishay wacyigelin kaloo ku saabsan nadaafadda in gacmaha ay iska dhaqaan, in maxaa ku dhaha ishay raashinka marka la karinaayo raashin jirin ilmaha la siin maa loo qeer raashink maxaa loo kulay intaan siin koor, inta ilmaha aan la siin koor raashinkan inay maamada gacmaha iska dhaqdo ilmaha gacmaha laga dhaqo.
Maxaa dhibaatooyin ood la kulantay?
Dhibaatooyinka aan la kulanno waa badan. Dhibaatooyinka aan la kulanno waxaa ka mid ah cabsida jirta darteed maalmaalin inaan intan meeshaan lama geli karo oo meeshaan maxaan ku dhahay sheeg waa la xidhay ciidanka cabdi in la yiraahdo oo aan cabsano marmar annagoo wadano maxaan ku dhahay sheeg daawadi wixii in walba intay ka timaadeen maxaa tiiyeen waxyaalo fara badan waa la kulaa. Laakiin alxamdulilah sidii macnaha maalin maalinta kabi dambeysa waa kasoo roonaanina waxaan isleeyahay waa kasoo fiican dadka wacyigooda iyo fahalka ay naga qabaan waxaan isleenahay waa soo fiicaana.
Sidoo kale gobolka Banaadir waxaa ka howlgasha Maryama Cabdi Maxamed oo caafimaadka ku baratay jaamacadda Global University.
Dadka waa dad masaakiin oo aad u hooseysa noloshooda. Waxyaabaha aan kulan waxaa ka mid ah anaga ma baahanay daawo iyo maxaa waxaas la udhaadiin. Anaga yacni waxaa ka mid ah inay kulaahan raashin mana wadaa, laf mana wadaa, meelaha lafa laga qaataay. Anagana waxaa nanu qolada caafimaadka oo talaalkii daawadii unbaanu la dhiyo may walaalayaan caafimaadka wadnaa nadaafadda iyo deegaankii kale xaaladaan ka warqabnaa. Waxyaabo badanaa kala kulnaa ma rabna naga tag xataa way ku dhahayaan.
Aamina Cali Yuusuf waxay iyaduna ka howlgashaa magaalada Garoowe. Waxay kalkaalisanimada iyo umulisanimadaba ka baratay jaamacadda Volunteer. Waxay ka shaqaysaa wacyigelinta iyo gaarsiinta bulshada ee fariimaha iyo adeega caafimaadka.
Waxaa igu dhaliyay xilligii corona dilaacay 2019kii ba waxaa la ii qaatay inaa dadka dadku wax soo wacyigeliniy oo xarumaha ka tegi xarumaha alaabintay ka qaadaan geynii waxaan booqanayna xaafada fogfog iyo xaafadaha maata adeega aanu gaarin iyo dadkii aan macluumaadka wada ogaan karin oo aan fahamsanayn xanuunku maadaama xanuun dilaacay oo hal mar wada faafi u ahaa marka khatartiisa markii la xakameyn kari waayey ba waxaa la qaatay dad wacyigelina dadkaasna inay kusoo xiraan dadka xarumaha qofka xanuunsan iyo calaamadaha laga baahan yahay in laga fiiriyo marka loo sheego kabacdi inuu si dhaqsa uga tago guriga oo u tago xarumaha caafimaadka. Waxaa kaloo la socda adeegyo kale oo iyagana caafimaadka la xiriira iyo dabagal lagu hayo cudurada qaarkood marka dhamaantood inaan wacyi gelin ka siino iyo in ay ku baraarugsanaadaan khataraha noocaas haday dhacaan inay si degdeg ah u tagaan xarunta caafimaadka ugu dhow.
Waagarta adi shakhsiyan marka falceliskii ama dareenkii aad ka aragtay dadkii aad daweynaysay wax la qabanaysay bal wax iiga sheeg hadaa tusaale aad soo qaado aad oo muuqda.
Dadka inta badan waxay u badan yihiin bulshada intooda badan dad wanaagsan bay u badan yihiin. Marka inta badan wax dhiba kalama aanan kulmin, laakiin qaladaad marmarka qaar laga fahmay baa jira. Marka qof gurigiis ku soo garaacaysid xanuun ay bulshadu ka qabaaneen khatar weyn inuu yahay oo aysan ogolaan qofkaygii baa qaba inay dhahaan, aysan ku dhiirin karin weli, aysan u bislayn inay dhahaan qofku nagaga dhacay. Xataa markaad kala hadlaysid caqabado badan baa ku imaan kara. Marka kugu kugu diidaya baa jira oo ku dhahay xanuunkaasi waxaa sheegaysid anagu ma qabne meel laga qabana maaha meeshatani ord naga tag oo kale oo macnaha albaabka kaasoo xiranaya oo kale. Laakiin haddii aad isu jidcisid oo wax badan ka dhaadhicisid oo marar badan aad magaranaysaa waqti fiican wada qaadataan oo qofkiina aad isfahmaysaan, laga yaaba inaad si caafimaad ahaana u fahamsan adigoo iska tusinaya macnaha qofkan walaal qofkiisa xanuunsan naxariis u muujinaya dhibaatada uu dareemaya mid lamid inaad la dareemaysid saasoo ay tahayna aad ka shaqaynaysid sidii iyaguna ay ku badbaadi lahaayeen kan xanuunsanna badbaadintiisa looga shaqayn lahaa haddii xanuunka lagu ogaado.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in howlaheedu ay si weyn ugu tiirsan yihiin shaqada ay qabtaan shaqaalaha caafimaadka bulshada tan iyo sanadkii 2020. Tallaalkii ugu horeeyay waxa uu Soomaaliya soo gaaray 15 bishii Maarso 2020, waxaana maalintii xigtay ee 16 Maarso tallaalka laga bilaabay meelo kooban oo ka mid ah Muqdisho. Markaasi ka hor Soomaaliya ma lahayn khibrad ay ku tallaasho dad fara badan oo qaangaar hal mar oo lagu siiyo tallaalka. Waxay ahayd hawshii ugu ballaarnayd ee abid ee lagu bixiyo tallaalka dadka waaweyn. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud, oo qaabilsanaha qaybta adeega caafimaadka bulshada ee hay'adda WHO, ayaan wax ka weydiiyey natiijadii ka soo baxday ololahaasi.
Waxay WHO sheegtay in dadka Soomaaliya uu gaaray tallaalka cudurka COVID-19 December 2020 bartilmaameedkii ahaa 441 dadka Soomaaliya tallaalka qaateen. Maxaa doore ku lahaayeen adeegayaashan caafimaadka bulshada?
Wamaasanta walaal, waxaan dhihi karnaa la-aantood maba la gaari karin ba, waayo in bulshada Soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in tallaalkan kahortag tallaala la qaato doorka ugu weyn oo 123 waxaa iskale adeegayaasha bulshada caafimaad, maadaama ay bulshadii ay bareen tallaalkii ha ahaada midkan covidka oo ha ahaada kuwa kaleete doorka kuwaadi ka lahayn waxaa kamid wacyigelinta, waxaa kamid a si mutadawacnimaha inay tallaalkita ku qaadeen ay gaasiiyeen meelo badan oo aan la gaasii lahayn, waxaa kamid a inay bulshadii bareen ay bareen in tallaalkan oo kahortagkaas u yahay doorka koowaad ugu horeeya ayagaa iska lahay, ka labaadna ayagaa iska lahay, ka saddexaadna ayagaa iska lahay, maadaama la-aantood aan la gaarin door waxay gelinadii kulahaayeen, door waxay kulahaayeen gaarsiineed, door waxay kulahaayeen bixinta tallaalka nafigiisa kuwii ka ahaayeen.
Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa shaqada shaqaalaha caafimaadka bulshada ka hor yimid caqabado culus, kuwaasi oo siyaabo kala duwan u saameeyey hay-adaha caafimaadka iyo shaqaalaha laftigoodaba. Qodobkaasi waxaan hor dhigay Dr. Yuusuf Cali Maxamuud oo ka tirsan hay-adda caafimaadka ee WHO.
Caqabadaha waxaa ka mid a kow, isbedelka qofkii. Waan ognahay qofkii wamar waa mar guul waaye in qofkii uu sare u kaco oo asoo marka hore adeega caafimaad ahay oo kalkaaliya caafimaad noqdo naarsan oo noqdo oo kor u kaco waa mar waa si wanaagsan. Marna waxa waaye in qofkii uu ka taga shaqadii oo meeshas oo loo baahday in qof cusub la tababaro. Mararna waxaa dhici karto in oo macnaha la waayo gunadii yaroo la sii jiray, mararka qaar gunooyin yaro la bixiyaa jiro in gunadii ay heli waayaan totaliba, mararka qaar waxaa jirta sababo amni inay suurtageli waayaan meelaha qaar inay gaaraan, mararka qaar waxaa dhici karta inay waayaan adeegii ama qalabkii ay ku shaqay lahaayeen maadaama aysan jirinin dowlad ama bulsho isku filan ee adeegaas sii karto. Mararka qaar waxaa dhici karta in bulshadii ay ka jawaabi waayaan xaaladaha qaar maadaama aysan u tababarin xaaladahaas sareeyo.
Aamina Cali Yuusuf waxay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ka hawlgala magaalada Garoowe. Waxay iga sheekaysay waxyaabaha ay kala kulanto dadka ay adeega u fidinayso.
Caqabadaha kale ku haysta waxa weeyaan maanta dhan qoraxda inaad wareegaysid oo dadkii aad u adeegaysayna ay u arkaan wax aan micno weyn samaynayn inaad ka shaqaynaysid oo maaragtay aad ma wax kalaad waddaa mise weli warbaad haystaa oo kale oo dadkii ile maanta dhan adugu waxa weye wacyigelin baad waddaa, waa hadlaysaa maanta dhan, waxbaad u sharaxaysaa qofkii adoo u sharaxayaa laga yaaba mararka qaarkood inuu kaaba tago. Marka waxyaaba noocaas bulshadii aan إن سكشر بدن لهاي أو من مركز قارقل على كل مكتب لكن ما بدنين عقبها على كورني بدن عدد تحدي أن واحد بدن وشرحنا واحد فهمسينه أكتسنا ويا لنا وحبينا لا أقبله وأنا لا أقبله إنن حتى هذي إن لدغستان بهذي أنا لا أقبله وحبينا وصل داني كانوا سارد عفماتك إن بان ولش قيني إن عفمات الله هرمري أو لجارسية نيل بدن يدبريو إتش أو سكشرنايا
ها عشر ولا غبران كرا شقدي
شقدي الله عشر ولا غبران كرا إن أيكم هيم أطهاي إن عفمات كل الددتشي أو ضدك قرية ضدك بغض الله سمايو أو ضدك محام كرا ضد أنفهم سنين باتري حفظها اللي قدوم ضع عفمات قفكو حرفض وحويا وفهم بيو بانت إن عفمات قفكو دو حنوصو إن قوار هوري أو مسيدك تيق أطهو قوب عفمات مركو حالك يا ضدك إن يولي أن سين هيم قفكو إن قرية لغو بحناني مدى بضان markii muddadan la baxnaanay waxaanu xaaladdu ku jiray xaalad aan ahayn galo in goobaha caafimaadka la keeno markaa kadibna ay arkaanayso sidii loo tacaali karo laakiin sidoo waxaan aaminsanahay goor hore oo xanuunka la ogaadaa inay kamid tahay in daawadiisa qayb kamid oo goor hore maarta ay u fiican tahay in wax laga ogaado
caqabadaha haysta shaqaalaha caafimaadka bulshada ka soo koob dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in jid dheer uu harsan yahay marka ay noqoto in dalka ay u soo baxaan shaqaala caafimaad oo ku filan wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan Abikar ayaa galka baarista uga waramay xaaladda guud ee caafimaadka waddanka ee xilligan iyo tirada iyo tayada dhakhaatiirta soo qalin jabinaysa
xaaladda caafimaadkeena soo kalsha ayuu ku jiraa muddo badan ayaa la burbursanaa oo soo saarkeena hakad uu galay oo shaqaalaha caafimaadka la soo saaray xarumaha caafimaadka ay burbursanayeen oo intooda badan howlgal aysan ahayn laakiin sanadihii dambe hadda soo qabasho ayaa jirta dalka jaamacada badan ka hana qaaday kuwa dawladda ay maamushaan noqdaan ama kuwa private ah dad badan la soo saaraa isbitaallo badan oo dalka kusoo kordhay iyo xarumo caafimaad kuwa dawladda ay gacanta ku haysa iyo maamushii kuwa gaar ah intaba weli laakiin shaqaalaha caafimaadka la soo saaray ilaa hadda dalka kuma filmo dunyada waxaa qiyaastii ururka caafimaadka adduunka ay sheegaan kunkii qofba inay u adeegaan ay kusoo aadaan qiyaastii 45 oo shaqaala caafimaad ah sida ugu fiican ama 2.3 shaqaala caafimaad ah sida laga ugu hooseyso oo laga maarmaanka ah naga daraasad ugu dambeysa wasaaradda ay samaysay 2020 waxay sheegaysay ay tilmaamaysay daraasadaasi in kunkii qof ee Soomaali ah 0.7 keliya oo shaqaala caafimaad inay kusoo aadayso taas oo muujinayso haddii noqon lahayd dhakhaatiir kalkaaliyaal umarsooyin intaba in uu jiro shortage inuu jiro gaps scars inuu jiro tirada aysan ku filnayn intaas waxaa ka sii daran in haddana tayada naftikeeda tababar fiican intooda badan la soo saaro tababar fiican iyo takhasusyo iyo maaragtay specializationkii takhasuska ay u baahnayeen inaysan helin haddana ayaa u sii dheer laakiin horumar badan waa jiraa iyo soo kabasho badan way jirtaa
marka maxaa ka dhiman dhakhaatiirta xirfadlayaasha caafimaadka ka soo qalin jabinaya jaamacada maxaa ka dhiman
takhasusyadii caafimaadka ayaa inta badan dalka aan laga helin qaabka laga helana tayadooda ay iska liidataa marka inta dadka uu aadi karo takhasus dibadda uu aadi karana waa yar yihiin maxay ahayd dhaqaale badan ayaa ku baxaya dibadda marka takhasus la aaday
imisa soo qalin jabisa dhakhaatiirta sanadkii
waxay sheegay sanad walbarta way sii kordhayaan dadka soo baxay waa jaamacado cusba la furayaa nambarka jaamacadaha ku biiraya kordhaya sanad walba sii kordhaya laakiin daraasadii u dambeysay waxay tilmaamaysay 2020 la sameeyey ilaa 1000 qof sanadkii inay soo qalin jabiyaan
way iga waran marka shaqada adeegayaasha caafimaadka bulshada maxay yihiin goob maxaa loogu baahday
adeegyada shaqaalaha caafimaadka bulshada waxaa loo yaqaanaa maaragtay community health workers ujeedada oo laga leeyahay waxay tahay muxuu ahaa in ay yaraato dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo aad u sareysa dalkeena in hoos loo dhigo wacyigelinta in kor loo qaado in ka hortaga kor loo qaado daaweynta in kor loo qaado ku wacyigelinta isticmaalka adeegyada caafimaadka in maaragtay kor loo qaado sare loo qaado iska xirka bulshada in kor loo qaado shaqaalaha caafimaadka bulshada waxay ugu duwan yihiin shaqaalaha kale guryaha ayay booqanayaan hooyinkii albaabada ku garaacayaan guryahooda ay ugu tagayaan inta badan waa shaqaale aan maaragtay shaqaalaha caafimaadka oo wax bartay oo ilaa dugsiga kasoo baxay jaamacad kasoo baxay inta badan xarumahoodii in loogu tago waayay laakiin gabdhahan inta badan primary secondary ama primary kaliya kasoo baxay waa la tababaraya marka la tababaro waxaa lagu tababarayaa sidii hayoonka ugu wacyigelin lahaayeen sidii waxyaabaha qaar ay u daweyn lahaayeen ayaa lagu wacyigelinayaa guryihii ay ugu tagayaan hooyooyinka marka laba qolo ayaa annaga aynoo kaliyiin hadda laba qaybood qayb loo yaqaano female health workers oo ah marwo caafimaad aan u naqaano oo maaragtay ilaa 90 maalmood la tababaray groupkaas ee shaqaalahaasi hadda waxaan tababarnay oo shaqeeya ilaa 1400 gabdha ah oo shaqaal caafimaad ah ayaan tababarnay oo ka howlgala 49 degmo ee waxa hadda qorshe waxa socda qoladaasi ee ilaa sanadka 2024 inaan gaarsiino tiradooda ilaa 3000 inaan gaarsiino ayaa noo qorsheysan
horaantii sanadkan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay soo saartay amarro ku saabsan isticmaalka daawooyinka la xakameeyo waxayna ka dambeysay markii dhakhaatiirta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa daryeelka bulshada ay sheegeen inay soo baxeen dhalinyaro badan oo siyaabo qaldan u isticmaala daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha iyo in waddanka la soo geliyo daawooyin aan tayadooda la hubin iyo weliba kiimikooyin kala duwan oo ay isku cadeeyaan dad ay u badan yihiin dumarku kuwaasi oo halis caafimaad ku haya bulshada waxay dawladda federaalku sheegtay inay xarumaha danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay soo gudbiyaan liiska dhakhaatiir cayiman oo la siiyo diiwaangelin la xiriirta bixinta daawooyinka la xakameeyo waxay kaloo wasaaraddu digniin u dirtay ganacsatada soo dejisa daawooyinka la xakameeyo iyagoo aan ruqsad u haysan kuwaasi oo ay dawladdu sheegtay inay ka dhigan tahay inay galeen faldambiyeed barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halka dibna gala socotarna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Militariga Israa'iil ayaa weli sii wada duqeynta Qasda iyadoo la filayo in Israa'iil ay qaado guluf militari oo dhulka ah. Dhinaca kale garabka militari ee Xamaas ayaa shalay sii daayay laba dumar ah oo da'ah oo reer Israa'iil ah oo ay sheegeen in ay ku sii daayeen sababo bini aadanimo darteed. Ilaa haatan waxay Xamaas sii daayeen 4 la hayste waxaana la aaminsan yahay inay haystaan in ka badan 200 oo qof oo isugu jira Israa'iiliyiin iyo ajaanib kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaalka Qasa ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Xaaladdu imika horta waxaa xusid mudan in uu dagaalka Qasa galay maalintii 18-aad duqeymuhu weli way sii socdaan weliba si xawli ah dhimashada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka halkaa ka taagan way sii kordhayaan wasaaradda caafimaadka ee Qasa waxay sheegtay in dad gaadaya ilaa 5,500 oo qof ugu diray duqeymaha Israa'iil ay geysanayso waxaa kale wasaaraddaasi sheegtay in ilaa 12 isbitaal ay khidmada ka bixeen marka xaaladda guud waxa weeyaan waa xaalad kacsanaana waa xaalad aan muuqan sansaar nabadeed waa xaalad ayna muuqan wada hadallo nabadeed waa xaalad ay xilli kasta laga yaabo in ay isbedel weyn ku yimaado oo aan la saadaalin karin marka dhibaatadu way sii socotaa dhimashaduna way sii socotaa cabsida lafteedu ee Falastiin ay way sii kordhaysaa
cabsida aad sheegto waxaa ka mid a in dagaalku uu Bariga Dhexe ku sii faafi karo xaggee hadda maraysaa wadamada Bariga Dhexe arrintan maxay tallaabooyin oo ay ka qaadayaan ama ha noqoto dhinac nabadeed ama dhinac gargaar
dhinac nabada ilaa iyo iminka diblomaasiyad guuleysatay oo xakamaysay dagaalada lama hayo wadamada dee cududa waaweyna sida Maraykanka oo kala iyo maxay ahaytay Britain iyo Macron oo maanta u dambeysay Qudus joogay dhammaantood waxay ku taageersan yihiin howlgallada inay sii wadaan wadamada carabtu itaal badan oo maxay ahaytay arrimahan wax kaga qabtaan ma laha waxa ugu badan waxa weeyaan waa dhaleecayn CNN oo soo xiganaysay ila sirdoon waxay sheegtay in maleeshiyaadka ku xidhan Iran in laga yaabo inay sii xoojiyaan weerarada ay halkaasi ay ka geysanayaan arrintaasi waxay sababi kartaa Falastiin in ay noqoto mid walaaceed leh in dagaalku sii ballaado walaacaasi marka waxaa si wanaagsan looga dareemayaa maamulka madaxweyne Biden The New York Times waxa sheegtay in Washington ay imika calaamad su'aal ka keenayso inay Israa'iil laga yaabo inay gaadhaba yoolkii ay ka lahayd qasa marka la eego dhinaca militariga madaxweynihii hore uula soo shaqeeyay Biden ee Obama isaga laftiisa wuxuu sheegay dhowaan in laga yaabo arrimaha halka ka jira natiijooyinka ka soo baxay inay noqdaan kuwa cagsiya ama sidii kuwa aan la filayn oo kala marka walaac uu sii badanayaa erea lafteed waxa sheegtay inay fariimo ka heshay Maraykanka ah inayna doonaynin in ay maxay tahay dagaalku sii balaado hadana iyadoo sidaa tahay Mareykanka wuxuu sii wadaa inuu bariga dhex ku daadgurayo ciidamadiisa ee maraakiibtiisa xambaarada diyaaradaha iyo gantaaladiisa weliba taag marka cabsidu waa mid xoog leh ee ciidamada Mareykanka ee jooga Ciraaq waxaa laga sheegay in dhowr jeer la duqeeyay ama lala eegtay maxay tahay weeraro inkastoo aanay wax soo gaarin markasta oo ay dagaaladana sii dheeraadaan waa markasta oo ay xalisaha ka dhalan karaan ay sii badan karaan
wadamo badan oo deris la ah Israa'iil iyo Falastiin maxaa Iran looga cabsi qabaa oo aan wadamada ku dhow dhow looga cabsi qabin
laba sababood baa arrinta keenaya horta Iran waa markeedii horeba waxay ku xidhnaydeen kooxahan dagaalama waxayna sheegtaa inay iyadu u hiiliso maxay ahayd dadka dulman si aan qarsoodi lahayn oo maal iyo cudud militariya iyo weliba mid sirdoona waxay siisaa maleeshiyaadka ugu xoogga weyn ee Xisbullaahi oo tababaran oo iyagu weliba cudoon xamaasna xidhiir bay la leedahay dee dhinaca kalena marka laga eego xidhiirka Maraykanka iyo Iran isagu waa mid soo jireyna oo muddaba xumaa intii dambana aan laga shaqaynin in la wadaajiyo marka waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaysato ay arrintan soo dhexgasho waana fariimihii ugu waaweynaa ee bilowgii madaxweyne Joe Biden uu bilaabay inuu u diro Iran inay arrimahaas faraha ay la soo gasho marka arrintaasaa gooni iyada ku ah
dhowaan waxaa la arkay muuqaalo labo dumar ah oo da' ah oo ay sii daayeen Xamaas maxay ahayd sababta ay u sii daayeen labadan dumarka ah yaa fududeeyay sidaasa caalamka looga arkay
maxaabiistani horta waa qodax ku wada taagan dhammaan dhinacyada oo dhan labadan dumar waxay ahaayeen reer Israa'iil bay u dhasheen marka la eego waxaa ka shaqeeyay Xamaas sheegtay Masar ayaa ka odayeysay marka laga eego dhinaca Xamaas waxaa la odhan karaa waa kaar cadaadis oo isticmaalayso iyo weliba mid diblomaasiyadeed oo isu tusinaysa adduunka inay tahay gorgortan geli karto arrinta kale labaadna waa muhiimadda koowaad ee madaxweyne Biden arrimaha maxaabiista la xidhiidha ama Mareykan ha noqdaan ama jinsiyadaha kale ha noqdaan arrinta saddexaad ee maxaabiista la xidhiidha waxa weeyaan culays xoog leh oo dusha ka saaran Netanyahu arrinta maxaabiista waa arrinta koowaad ee reer galbeedku ay culays ka saarayaan kama hadlayaan xabad joojin midooda Yurub oo kale Borrell waxa uu sheegay inay taageersan yihiin in xabad joojin si ku meel gaara si loo geliyo arrimaha gargaarka in laga shaqeeyo laakiin arrintaa lama wadaagaan madaxda kale ee reer galbeedka marka laga eego Beijing iyo maxay tahay Sunak iyo weliba Macron
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cali biixi oo u warramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka oo ku saabsan isla qalalaasaha bariga dhexe waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweyne maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan kulan dhinaca muuqaalka la yeeshay madaxda dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub iyo dalka Kanada iyaga oo ka wada hadlaya dagaalka ka socda bariga dhexe u dhexeeya Israa'iil iyo ururka Xamaas dhinaca kale dalalka ku yaala qaaradda Yurub ayaa ku kala qaybsan si wadida iyo joojinta dagaalka ka socda bariga dhexe iyagoo qaarkood ku dooday in Israa'iil xaq u leedahay inay dagaalka sii wado inta ay yoolkeeda gaadhayso halka kuwa kalena ay ku doodayaan in dagaalka la hakiyo si dadka dhibaataysan ee Gaza ku nool gargaar loo gaarsiiyo waxaa haddaba arrimahaasi isagoo ku sugan gobolka Minnesota la falanqeynaya Faisal Dari oo marka hore ka hadlaya kulankii madaxweyne Biden iyo madaxda reer Yurub iyo dalka Kanada
run ahaantiisan ognahay waxaa jiray kulamo dhowr ah oo qaarkoodna ay sida aaladaha fogaanta laysaga arko ay ku dhacday qaarna ayba uu si toosa ula kulmay oo kamida madaxda dalalka Yurub ka socday waxyaabaha ugu weyn oo horta Yurubiyaanka iyo Maraykanku ay indhowidda ka wada hadlayeen oo diiradda lagu saaray ayaa waxa kamid ahaa arrima madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Trump oo canshuuraha iyo ganacsiga ku saabsanaa iyo qeybo kamid ahaa arrimaha cimilooyinka iyo laakiin waxaad moodaa in wixiiba diiradda lagu saaray oo aad loo falanqeeyay arrimahan dagaalkan Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya iyo dagaalka Ruushka iyo u dhexeeya Ukraine halkii arrimaha أول أي هين تسيم أجندها بيرد الغصار حاجة مطالها إيميلوين كأيو في أهرمة كل الله حريرة أياد مدين حتى اللو سوعيو بيرد عاد الغصار يستيز أهرمة الحساسية إيتاقن
وانكرتي فايسر وحان أقنا إن دلال أي كجيران إسبين إيو بورتوغال إيو إسكوتلان أي آدو دونيان إن دقال كالجوجيو لنو أقولادو إن غرغارك بنا آذن نيمو وقدبو لنا غزة حصي يشهد لك كلي ووين رير يورب ارين تاك دوون بي ايي سوج ايي ودانو مريكن كاي لا غربيين مركا تاريخيا مركا لا غو خليدا انت بدن يورب مريكن كومي راعي جيرين مركا تيمادو ارينتا بري دخو سيباي اوغا امارتي اوغا سور جيرين جيرتي حد سا تاغيره بوخدا ايا تيمت ما خارينتا سبب ابا لدي
الرنتي سلا ان لا سكنو او ان معلومهن دباعاد اي اد وليبا لو هادل حي een wadamo badan oo european ka kamid ah ayaa sad hor u sheegtay in waxay ayagu aad ugu ololeynayaan in la xakiyo dagaalka si fursad loo siiyo in caawimada ee binaadnimadu inay gaadho marka qasa een laakiin wadamo badan oo ayagu ah wadamada aadka ugu awoodan weyn la Europe sida in Germanka oo kale iyo Ingiriiska oo aad muddo haddii ku soo biiray ayaa ayagu qarkood waxay aaminsan yihiin sida Mareykanku aaminsan yahay oo kale oo ah in Israa'il ay ku jirto isdifaacis maadaama ay isdifaacis ku jirtaan ay adag tahay in xabad joojin la sameeyo laakiin wali waxa cad in Faransiisku kala kamid dawladaha ugu waaweyn dalka Yurub in ay ku dhawaaqeen la fahantoodu in xakinta in dagaalka la hakiyo si fursad loo siiyo arrimaha bini'aadamnimada laakiin isku soo duuba waxaad moodaa dagaalka Ukraine iyo arrintii dhacday 7 Oktoobar ay Hamas gudaha ugu gashay dalka Israa'il inay beddeleen rayil caamka ama khaasatan hoggaanka qaybo kamid ah wadamada miisaanka culus kula dalkan dalalka Yurub oo ayagu hadda ay aaminsan yihiin in Israa'il ay ku jirto in difaac ay xaq u leedahay marka taasi waxaad moodaa inay xiriir sida hoose la leedahay arrimahan in Ruushka iyo Ukraine ka dhaxeeya
waan gartay toddobaadkan ama toddobaadkii ka horreeyay Israa'il oo aan ognahay in hadda xaalad dagaal ay ku jirto waxa gaaray madaxweynaha Mareykanka Biden ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak waxa kale oo tagay senatorro Mareykan oo dhowra senatorradaas qarkood waxay maartay digniin weyn u jeedinayeen Iran oo ay lahaayeen hadii adiga ama dadka aad gacan saar ka leedihiin dagaalka aad si ugu lug yeelataan furimo kale ayaa furmi doona dagaalka marka bal cabsida laga qabo in dagaalkan inta hadda maray ka weynaado marka ay tahay Hezbollah dhinaca maartay konfurt Lubnaan iyaduna difaac kaga jirta
in ruur ahaantii oo waxa dhab ah in ay adkaan jirtay xilliga dagaalada noocan oo kale ay jiraan in madax heer sara oo madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal Yurub ama madaxweynaha Mareykanka uu markiiba tago laakiin arrintan sidaan hore u sheegnay 7 Oktoobar dhacday waxay soo dadajisay in madax badan oo Mareykanka kamid ah iyo European Union-ka iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ay tagaan walwalka ugu badan ee haatan haysta reer galbeedka isku soo duubaa Mareykan ama Europe badhaw waxa weeye inuu dagaalkani ka baxo in Mareykanka qasa oo uu ku faafo in waxa la yiraahdo in meelo ka baxsan in Mareykanka qasa oo sida in Lubnaan oo kale oo uu gaaro oo ku faafo arrimahaas waxay keenin karaan in hadii in dalka in Iran ay soo gasho oo ama ay si toos ah ama si dadban ayadoo adeegsanaysa Hezbollah oo awood aad u badan ku leh dalka Lubnaan saameyn badanna ku yeelan karta dagaalkana bedeli kartaba wajiga dagaalka intaasi ayaa walwal badan ku haysa European Union-ka iyo dalka Mareykanka marka hadii ay arrintaasi dhacdo waxa dhici karta in dagaalkani uu wajiga cusub yeesho
waan gartay hadii uu soo noqono dalka Mareykanka gudiisa sidaan ognahay waaxda fulinta oo aan aqalka cad ka wado iyo labada aqal ee Kongreeska Mareykanka aan dhahda badidoodu waxay aad u taageersan yihiin Israel laakiin marka la eegto dadweynaha Mareykanka raayurnadii la qaaday iyo dibadbaxyada maaratay wadooyinka lagu dhigay iyo waxaad moodaa shacabku inuu aad uga soo horjeedo bal marka faham guud naga sii sida Mareykanka wax u socdaan dhexdiisa
ruuhanti in wax aan horta shaki ku jirin waxa oo cad dawladda Mareykanka ama hanqoto in maamulka haatan talada haye Biden madaxweyne Biden oo hoggaamiyo ama ha noqoto aqalka baarlamaanka ama ha noqoto aqalka sare ee sanadka in aqlabiyad buuxda ay ku taageersan yihiin dowladda Israa'iil waxa taa barbar socda in shacab badan oo dalka Mareykanka kamid ah oo san taageero taalmada aan ku jirin markii la soo ururiyay ra'yiga dadweynaha in waxa cadeyd dadka taageera xisbiga jamhuuriga oo kala 180 iyo koow inay yiraahdeen waxaan taageersanahay in caawimo la siiyo dalka Israa'iil in xisbiga dimuqraadiga oo kala uu ka hooseeyay taas 174 baa waxay yiraahdeen hal la siiyo caawimo laakiin markii la weydiiyay su'aasha ay hub loo diro dalka Israa'iil in taageeradu waxa ay noqotay in ka yar 150 oo meelaha qaar dadka ra'yiga laga ururiyay 141 waxay aaminsan in hub loo diro taasi waxay ku tusaysaa in shacabka Mareykanku aysan si aqlabiyada u taageersanayn in dagaalkan sii daba dheeraado in la hubeeyo in dalka Israa'iil dagaalkan uu sii daba dheeraado laakiin dowladdu in way ka duwan tahay oo dowladdu waxay u aragtaa arrimo istaraatiiji ahaan iyo arrimo danaha ka dhexeeya dalka Israa'iil iyo Mareykanka marka la eego inay muhiim tahay in la difaaco dowladda Israa'iil marka arrimaha waa lagu kala duwan yahay.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo weli sii socda iyo dalalka reer galbeedka kuwooda ugu awoodda badan oo garab istaag u muujiyey Israa'iil intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adeegyo maasiyey maxamed cabdi sandeero oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka halka aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise warbeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta iyo dadaalada ka socda Jubbaland iyo weliba wadahadallo dhex maray dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo gobolka Gedo oo meel wanaagsan maraya. dadka qaarkii waxaa su'aasha taagan ay tahay ma la gaaray xilligii ay wada shaqayn rasmiya iyo deegaanada la horumarin lahaa ise weli waxba u dhiman. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa yala qaybgalaya Cabdulqaadir Cabdirasaaq Jiijiile oo horey u ahaan jiray maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Doorow ee gobolka Gedo iyo oday ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland Cabdirashiid Buule Gooni Bakaale. waxaa ku bilaabayaa Bakaale.
walaale gobolka Jubbaland wuxuu soo maray marxalado badan uu ku dhismay sidii lagu dhisay waad ogeydeen mashaqo dhaqan buu ku dhismay dagaalo balaayo shabaab argagixiso faragelin badan oo shisheeyo beelaha oo danahooda interestigooda kala duwanaa culaysyo badan iyadoo uu jiraa frameworka la sameeyey kadibna dhulka xooggiisa waxaa haysto shabaab baa haysto dowladda dhexe iyo aragtiyadihii iyo wixin waa lagu kala duwanaa iyo beelihii waa lagu kala agtiwaa laakiin annaka duquuda iyo odayaasha iyo dadka indigeniska dadka dhulka degan waxaan qabnaa framework iyo maamulka jiro in la ayido siduu rababa ha ahaado xilligii la kala guurka iyo nidaamkiisa iyo nidaam gobolka dhan ka dhisan mindiida caana ilaa raaskanboon annaku hal maamul baa qabnaa luuq ilaa iyo dhoobleys dadka si u yaqaanaan ama magac badhaadhe hal maamul oo isku xiran baan qabnaa wax gada la yiraahdo gaar a ma qabno anigu oday Jubbaland baan ahay oday reegadood baan ahay mana qabo in gada gaar loo sheego kismaayana gaar loo sheego waa hal maamul waxaana qabnaa wixii xal oho la gaarayo Jubbaland wixii isbeddel oo dhacayana inay Jubbaland loo sameeyo wixii midnimo oo dhacayana Jubbaland loo sameeyo laakiin wax la yiraahdo gaar annaku haddaan afki odayaalka anoo ku hadlay in wax kala gaaraya ma qabno hal maamul baa leenahay ama maamulkaas eedaha laga sheegto dhariilaha laga sheegto waxa laga sheegto maamulka unbaa maamul nooca maamulkaas Kismaayo joogo Axmed Maxamed Islaamna uu madaxweynaha ka yahay yaa maamul nooca maamul kalo jirana male awalna dowladda hore wax yar khaladay wixii la khaldayna hadda in la saxan rajeynaynaa annaka duquuda iyo odayaalkan waxaan ku baaqayaa inaan shir degdeg ah isugu nimaano wixii xal iyo beelaha iyo shabaab si loola diri lahaana ka tirsan
Cabdulqaadir Jiijiile aad u mahadsan adeerki Bakaale. horta dowladda hore way tagtay Soomaaliya xumaan midka ay lahayd laakiin waxaan rabnaa hadda Gedo dib u heshiisiintii Jubbaland iyo marxaladihii iyo wadadii dheereed ee lasoo maray maanta maxaa isbedelay shalay shaqo qaldan oo dheerta jooga ka socotay
maanta laakiin gobolka dib u heshiisiin ma galin wax gogol ah gobolkii la fidiyay ma jirto jiritaanka maamulka Jubraa'iida doodi kama taagna Jubraa'iida waa maamul isla laakiin waxa la rabaa xaaladaha isbiirsaday ee gobolka ka taagan iyo in dadku isla baxaan wali wadadii wadadeedii lama marin filashada dhawna waa fili doonaa in arintaas sida degdeg ah loo xaliyo laakiin waxa la rabaa maadaama maamulka Jubraa'iida hadda gobolka u joogo in gobolkii cidda loo xulayo xulashadeeda in go'aan rasmi ah la gaaro laakiin maanta waxa isma bedelin ba gudoomiyaha gobolka la bedelay gudoomiye cusub baa la keenay laakiin nidaamku wali sidoo u dhisan yahay in muddo hadda 3 bil ama 2 bil hadda Jubaland in gobolka gacanta ku haysa wax badan ay ku soo kordhisay iyadana ma jirto waxa filaynaa taas madaxweynaha Jubaland Xamnidoobe inuu ilgaarasna ku fiirin doono oo in gobolkan in maadaama dawladda shalay gacanta ku haysay isna maanta gacantiisa ay gashay in isbedelkan uu ka faa'iideysto qaabka uga faa'iideysteen bulshada ku taacan doonta
een Abdi Rashid ee Buule Goori oo yaashaad kamid tahay ee waana dareemaysa hadalka jiijiina ka muuqanay in aan wali dib u heshiisiin rasmi ah la gaarin qaabka marka loo wada shaqeyn karo oo maamul bidaysan oo ay dadku u dhayihiin oo gada waxay kamid tahay Jubaland lagu wada shaqeyn karo sida waagta
ee walaal hadii waxa noo dhisan kasoo bilow dawladdi arte ee ku soo xigtay TM Bagati oo meeshaan ahay dawladda federaalka maamul goboleedii soo dhisnayn hal maamul oo tubti saxda ahayd oo constitution-ka anaga waa bandhigna Soomaaliyo waxa la isdhaama waxa weeye nabadaynta iyo dadka isogolaashood annaka dadka saddexdaas gobol degan oo ganaano ama Jubaland duq dadka si u yaqaanaan degan framework iyo danta guud oo isla ogolna dhulkana wixii la qaban lahaa oo badan iyo doodii waxa naga xiray dhulka cadawba haysto argagixisa ma haysto qabla kulli shay waxaan qabaa odayaalka dhaqanka waxaan ugu baaqayaa waxyaalaha siyaasadda inaan meel iska dhigno wixii khaldan waa saxan doonaa annako isku duuban inaan la dirirno argagixisada iyo shabaabka marka hore la kaciyo kadibna maamulkan waxaan ka codsanaynaa iyo Axmed iyo Raggiis waxaan ka codsanaynaa inay nugu hagaan nuguna toosiyaan sida dadka laguna abaabulo dadka sida nimankan isaga celin laha lasagana ka celaa walaalow ani ma qabo hadda hadal kale noo furan dadku way bahdileen weyna baabi'iyeen jidadkii bay kala xireen dadkii baad bay ka arursanayaan aruriye naagii af iyo u afduuban dadkaba u afduuban annaka waxaan qabnaa min dawladda dhexe ilaa maamulka Jubaland in nimankan lasaam iska kicino dadka deegaankan taan wixii ka dambeeyayna markaas googlaha la dhigo
wadada hadda la hayo wada ay wax badan iska bedeli doonaan gool gudama maxay leey dadkan hadda maamulka la soo dhisay ma fahmi kartaa marka wax badan hadda isbedel ma jirto mid ay soo sheeqaday nabadon ba kale ee ku saabsan dhanka amniga horta maamul ahaan bay Jubaland deegaankii gobolka gudo oo wareegtay amniga wali dawladda federaalka Soomaaliya gacanta ku hayso ida talyaal u soo magacaabtay ida gacanta ku hayso hadaan yasiin gobolka ugu dambeeyay adeerkay sida rasmiga ah ee gobolka xaaladda ka jirta hadda ka waramo gudaha horta degmo dabka qaadatay ma jirto barad xawe iyo dollar war iskuma hayaan luuq iyo garbahar iyo haba sheegin marka marxalad aad u adag oo gobolkii ka taagan maamulka hadda marka uu taagan xataa ma jirto canshuur si gaar ah loo mideeyo tusaalada ku soo qaato halka wada ee daqliga u fara badan gobolka kasoo gelay waa gaadiidka ka imaada Muqdisho xamuulka ah marka Jubaland haddii dhaqaalihii mideen amnigana dawladda ay gacanta ku hayso dib u heshiisiin aan la sameynin waxa isbedelay marka adeerkii baa kale asal looga fadhiyaa iyo Jubaland
aan ma qabo ereyga Cabdiqaadir uu ka shaqarinayo wax gadal yahay Jubaland oo dhan soo ku haystaan dadka iyaga degan gobolka Jubada dhex dhamaan way haystaan gobolka Jubada hoosana degmooyinkiisa inta badan ayaga haysto degmooyinka la rabo Jubaland in laga hirgeliyo waa gobolka Gedo iyo magaalada Kismaayo iyo Dhoobley iyo magaalada Afmido anaku waxaan qabnaa inta badneyd odayaalka dhaqanka midan nala sima waxa weeye Jubaland waa Jubaland degmo iyo gobol gooni aan waa suuqaymid badhaadhe luuq waxa badhaadhe ay ku barideen luuqna ku bariye anaku waxaan qabnaa odayaalka dhaqanka iyo maamulka anaga isku duuban annako isku duuban inaan u tashano gogol degdeg ahna la dhigo sida nimanka argagixisada dhulka looga kicin lahaa markaas kadib xaalii marka eeliye heshiiso iyo xoolo biicada eeliye waxay heshiin kartaa dhulkii oo dhanba waa la haysta magaalada Kismaayo lagama bixi karo bal xaw lagama bixi karo luuq lagama bixi karo Afmadu lagama bixi karo Dhoobley lagama bixi karo argagixisa ma haysta walaalayaal oo dhagina dhalinyarada scholariska ah sida Cabdiqaadir oo kale iyo waxaan codsanaynaa inaad itijaaha lagu dadka lagu jeheeyo oo dadka lagu hago sida argagixisada ana dhulku waa naga badan yahay maamulku waa hagaagi doonaa dhaliilaha way naga dhamaan doonaan aniga ka duqow ahaanka elders ahaan waxaan qabnaa siyaasadda localka si saxiideed waa isku dhaxwadeena in la soo diyaariyo iyadoo laga saarayo wax kasta oo xinifka ekaro annaka duquud ahaan waxaan diyaar u nahay inaan كهر تجمع هذا الكسر حنفك أكتر مرك عدو جانا جوا الشباب يا دجاج هذا أول وقبل كل شيء عدو كوي جانا حويه قاعد شذا يا رفعت يا تتهادا هدك جذا كتشرو أباري يا مج دبعت إغريم بعد ما هي سطين كسر لكم برواقي جاي مر ليالو أرنت أنكوت أرجع سير أنا سك أنا قبى شو الدق دقها أنا سوبي ما أنا أضيالك يا مامك يا دلنيرة سكولرس قاعد غادر لما دي هاي عن هالكاس قوة الجهاز سنو مدعوينها يا أضيالك أنا عن أرنت أسكوة المدو
وطبعاً عبد غادر عبد الرساب تشيلة محد حل وارك تعذو دوان قبل ك كذا كيمد خرينا مسؤولين تقوم بدها سيلو جدبو استيشيت كتاعن
هرت حالك جذو أما جدهم بجبل نحو كجرا عن قبى قاعد غادر هان إن هرت Google guud oo dadka ay ahayd ay kaga tashanayaan in la fidiyo oo taaso goobjoog ka yahay madaxweynaha Jubaland ee Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dhalisha gaarka oo asay leeyahay waxay tahay gobolka ee nufuud iyo dad masuuliyiin oo asal ka hoosay oo buu diray marxaladda iyo xaalad rasmi ah gobolka taagan wali umusan in musan muusa tagin oo aad uga warqabo marka madaxweynaha si gaar ah waxa uu codsan lahayd in horta gobolka tago markaas xataa waxa u fududaanayso cid oo gudaha wax u dhiibayo oo masuuliyadeeda sida gaarka ah in u saarayo inuu kala garan inuu kala inuu aqoon fiican u kala yeelanayo taas waa taas adeerka ba kalmad oo ku raacsanahayo marka midnimo imaada horta argagixisada meesha ay si fudud uga bixi kartaa laakiin midnimo la'aan waa adag tahay in argagixisada laga adkaado runtii gadana hadda inteeda badan degmooyinkeeda al-shabaab waa laga xoreeyay dad dhalinyaro ah oo mutadawiciin ah oo deegaankooda u kacay ba xoogga waxa isaaray in aqliyaan argagixisada ee laga durqulo ha deegaanka ka hol galay laakiin isku gudubka degmooyinka culayska taagaya taasna arrin guud oo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ka imaatay ba arrintaas lagu wajihi karaa bulshadana ay ku caabin karaan taa weeye taladeed
ad ayadu ma satiyay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Cabdirasaab Ciiciile oo horey u ahaan jiray maareeyaha garoonka diyaaradaha ee dowladda ee gobolka Gedo iyo Cabdirashiid Buule Gooni ba kale oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee Jubaland labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooda gaar ah intaay joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono hadii la raali karo sidaayo
markana dhigisteer ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aad ku taragalay kasayn soo gabagabeena baantii idaacadeed oo si toos ah idinkii manasilanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idinkii tiinaa sidaas iyo nabadgelyo.